član 11.3. Napomena. Pitanje mandata nezavisnog kandidata kada prestane regulisano je članom 9.9. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kraj napomene. 1. Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati ovjereni su u skladu sa poglavljem 4 odredbom ovog zakona, mogu se kandidovati za izbore u izbornoj jedinici. 2. Svaki nezavisni kandidat za mandat u izbornoj jedinici kandiduje se sa zamjenikom na jednoj listi. Zamjenik nema nikakvih nadležnosti ili ovlaštenja, osim slučaja kada naslijedi mandat za obavljanje funkcije izabranog kandidata u skladu sa članom 9.10 ovog zakona.